käsi käes.
Hea raadiokuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna oleme siia stuudiosse kogunenud arutama teemal, kus on see sündinud juutide kuningas. Just see on küsimus, mille esitasid targad, kes olid tulnud pika tee hommikumaalt, tähejuhtimisel, jumala sisemisel, veenmisel, inimestele, kes olid Jerusalema templis. Seal oli koos tollaaegne jumala rahvas ja nüüd tulevad paganad ja küsivad, kus on see sündinud juutide kuningas. Mis tähendab, et paganad teadsid sellest rohkem kui jumala rahvas. Sel teemal täna siin stuudios arutlemas ja oma usuelu kogemusi jagamas. Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui ma selle tarkade loo peale mõtlesin, siis ma mõtlesin, et kas tänapäeval ei olegi sama moodi, et inimesed tulevad jumala rahva juurde küsima, kus on jumal. Ja et väga sageli nad küsivad seda sellepärast, et nad enda inimeste eludest ei näe seda, mida nad tahaksid näha, mis juhataks neid jumala juurde. Ja siit edasi küsimus meie isikliku usu ellu, kus on jumal minu jaoks. Mida ma ütlen inimestele, kes tulevad minu käest küsima, kus on jumal?
Jah, me võime mingisuguse teoloogilise seletuse inimesele küll anda, aga ma usun, et see tihti ei aita sellepärast, et inimene tahab sellist praktilist osa näha. Ta tahab näha ka jumala väljendust või ilmutust kristlastes, inimestes. Ja sellepärast ma usun, et kristlastel on ka suur vastutus, sest Jumal ütleb, et ma tahan elada teie sees, ma tahan ennast ilmutada teie läbi, ma tahan teie läbi teha tegusid. Te võite olla minu käepikendus, silmapikendus, jalgade pikendus, et minna kelle juurde, midagi teha, aidata. Ja ma usun õnnelikult need inimesed, kes on kokku puutunud selle praktilisusega, et näha seda Jumala tööd just sealt ja selle nurga alt.
Lihtsalt kogu selle jutu peale võibolla ta ei lähe päris teemas, aga mul tuli meelda, et eile me käisime külas ühel perel, kus mõlemad inimesed on tõsise puudega inimesed, füüsilise puudega inimesed. Ja kui me seal rääkisime Jumalast, siis ma mõtlesin, et need on inimesed, kellele eriti on oluline see, et me lihtsalt ei räägi. Nende juures oli see tunne, kui me rääkisime sellest, et Jumal aitab ja Jumal on lähedal ja ta on kogu aeg teiega, et kui sul on füüsiliselt nii keeruline olukord, siis enam ei piisa nendest paljastest sõnadest. Need inimesed peavad nägema, et Jumal aitab, sest kui sa ise ei saa ennast kuidagi eriti aidata ja sa sõltudki teistest inimestest, siis seal ei ole nii, nagu Jakobus ütleb, et olge rahus ja sööge kõhud täis ja riietuge ja me läheme minema ja me ei tee midagi. Et need inimesed vajavad praktilist abi ja et seda tõelist praktilist abi sellist, kus nad näevadki Jumalat aitamas, saavadki anda need inimesed, kes tahavad olla need Jumala inimesed, et Jumala saaks neid kasutada.
Aga ma usun, et sel juhul meil tuleks teha igal päeval aastas sellised tõsised korrektuurid oma elus, et mitte meie ei väljend ennast, vaid Jumal saaks tõesti meis ennast ilmutada, me annaks vabad käed ja piiblis öeldakse selle kohta, et see meie vana olemus peab surema ja see uus peab kasvama niimoodi võimsalt, et ta saab väljendada meis. Ja kui me annud sellest räägima, aga ei luba tal väljendada, siis me ei ole ju valguseks.
Aga teine asi ongi see, et kui me eile siin olime Eha juures ja üks usuõde meil rääkis oma usu kogemusest, mis mõneti mind tegi nagu väga kurvaks, sest et tema jaoks on Jumal aastaid ja aastaid siiski selline nagu, no mitte kuri, aga karistav Jumal, kes nagu otsib võimalust meid karistada iga meie pisimagi eksimuse eest. Ja mul oli nii kurb, aga ma mõtlesin, et kuna minu kogemus on Jumalaga hoopis teine ja ma tean, et Jumal ei otsi võimalusi meid karistada, ta otsib võimalusi meid üles tõsta ja tõesti taevasse saada. Vaata, kui sa seda saad rääkida inimesele, siis ta hakkab selle peale mõtlema, ma arvan, ainult siis, kui see on sinu enda kogemus. Et see ongi see, et nagu sa ütled, et me võime ju rääkida õiget teoloogiat ja õigeid asju, aga kui inimene küsib, et aga kas sinul on nii? Et kus sa tead, et see on nii? Siis mina saan öelda, et minul on nii. Ma tean seda, et ta on selline. Eks? Aga kui ma lihtsalt ütlen, et no, piibel räägid niimoodi, siis see pruugi olla veenev.
Teise Moosese 25. peatükis ja 8. salmis on öeldud, ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. See pühamu ehitamise korraldus ei antud mitte lihtsalt selleks, et veel üks teremoonia sisse seada või veel üks õpetus sisse seada. Jumal ütleb siin, nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Ja nüüd anti neile väga täpsed instruktsioonid selle kohta, kuidas nad pühamu pidid tegema. ja see ei olnud lihtsalt sellepärast antud, et see oli Jumala järjekordne kapriis. Nagu vahetavahel inimesed arvavad, et Jumal inimestelt nõudis millegi tegemist, mida nad ei pidanudki aru saama ja mida lihtsalt tuli tuimalt täita. Meie täna piiblilt lugedes teame, et see maapealne pühamu, mis tol ajal kästi ehitada, oli taevase pühamu vari või koopia taevasest pühamust, sest Mooses nägi mäel originaali ja Jumal nüüd ütles, et tee kõik selle originaali järgi, mida sa taevas nägid. Ja siit tuleb järgmine mõte seoses just sellega, kus Jumal on, et Jumal nähes inimeste suutmatust lihtsalt endale ette kujutada, milline on Jumal ja milline on meie tee Jumala juurde ja milline on see koha tegemine Jumalale oma südames. Andis sellise illustratsiooni täiesti ette, ütles tehke see valmis ja et kui me natukenegi seda pühamu ehitust uurime, siis seal on tohutu vaimulik tõde lunastusplaanist ühtepidi ja teistpidi meie teest Jumala juurde.
Kui me seda uue testamendiga võrdleme seda pühamu teenistust, mis vanas testamendis oli, siis me saame sealt sellised reaalsed ja praktilised vastused ja kui me tahame seda kogeda, siis see toimib.
Kui võtta nüüd seda pühamu ehitust, mis on tegelikult väga tähtis asi, kuna seal on lunastusplaan sees tervenisti otsast kuni lõpuni ja inimese tee selles lunastusplaanis läbi selle pühamu sinna kõige pühama paiga sisse, sinna Jumala palge ette, siis me teame, et mitte keegi meist ei saanud ka tolle ajal minna kõige pühamasse paika läbimata ennem seda koguduse telgi ees õue ja püha paika. Rääkimata sellest, et tollel ajal üldse kõige pühamasse paika võis minna ainult ülempreester, kes oli sümbol Kristusest, aga me keegi ei saa minna ka oma mõttes ja mõista seda, mis toimus kõige pühamas paigas enne, kui me mõistame seda, kust hakkas peale see teenistus, kust hakkas lunastusplaan peale ja lunastusplaan hakkas peale Kristuse otsusest tulla ja surra meie eest. Me teame, et see otsus oli tehtud enne, kui ta siia maa peale tuli ja et kogu see kõrbe kogudus tegelikult uskus seda ette. Ja iga kord, kui nad selle talle ohverdasid või mõne muu looma, iga kord pidi sinna juurde käima see, et Jumala tall valab oma vere inimese lunastamiseks. Ja Piibel ütleb väga selgelt, et verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Ja nüüd, kui inimene seal koguduse telgi ees õues näeb seda põletusohvri altarit, näeb, kuidas tapetakse seal tall, siis see oli kõige ehtsam sümbol sellest, et Jumala tall tuleb ühel päeval ja sureb terve inimkonna pattude eest.
Ja siis võeti seal ju see puhas süüta talle ja see pattune pidi oma käed panema talle peale, osa toetuma tema peale tunnistama enda pattud üles ja see pat läks tallele ja tal sai patuseks. Tal võttis selle patuga karistuse vastu, sest sellepärast ohverdada ja tema verivalat. Aga see on selline väga selge sümbol Kristusest, sest nad pidid ju ette uskuma.
Ja samas vaata kui ilus sümbol, see on selles suhtes, et see tall, kes ei olnud tegelikult ju patu teinud,
ja
suri selle inimese patude pärast. Kui seda pühamu teenistust niimoodi hakata mõtlema, siis tõesti iga pisi asi räägib midagi.
Kui seda uurides iga pisi asi räägib Kristusest, sest tall on Kristus. Jumala silmis on asi nii, et kui me ei saa aru läbi Kristuse surma, kes oleme meie, kes on tema, siis miski muu me isekad südant ka ei puuduta. Inimene saab põrmuks, nii nagu tuha unnik oli seal kogutu telgi ees õues. Seal on pesemisnõu. Inimene saab sealt läbi minna ja öelda, et ma tahan nüüd teistmoodi edasi minna, mis on siis sümbol tänapäeva ristimisest, eks ju. Aga ainult läbi selle ohri, mis seal põletsohvri altaril põles ja mis põles seal iga päev, kogu aeg põles. Mis jällegi näitab, et Jumala jaoks oli niivõrd oluline see meile teada anda, et ühekski hetkeks seal see altar tühi ei olnud. Hommikune ohver põles kuni õhtus ohvrini, õhtune ohver põles kuni hommikuse ohvrini. Sealt eest õuest inimene sai vaadata nagu pühasse paika, kuigi see oli ka nüüd niimoodi vaimus vaatamine, sest see oli preestrite teenistus. Nemad tegid seda teenistust rahva eest. Ja kui sealt edasi mõttes minna pühasse paika, siis pühas paigas täpselt samamoodi kõik sümboliseerib Kristust. Vaate leivad, Kristus elu leib. Küünlajalg, Kristus maailma valgus, kõik on ainult Kristus. Eriti huvitav on veel see ka, et seal ei olnud ühtigi akent, ühtigi avaust, ainus valgus, mis pidi selle kristlase elus olema, oli Kristuse valgus. Maailma valgus ei pidanud sinna sisse paistma.
Jah, ja see telk iseenesest, kui sa väliselt vaatad, seal ei olnud kiriklikku arhitektuuri, vaid ta oli üks loomanahkadest onn, sest väliselt ei olnud ilu. Aga kui sinna sisse minna, siis on seal väga palju kulda ja siin on ka pilt sellest, et sisemine ilu on palju olulisem Jumale ees, kui see väline ilu, mida püütakse tegelikult kommetes traditsioonides nii üles tõsta ja võib-olla mingit tunnet sealt otsida. Ja seal oli ka see kuulus seitsmearuline küünla jalg, mis põles kogu aeg, kus oli õli, mis sümboliseeris ju püha vaimu. Ja kui sa ütlesid teha, et seal aknaid ei olnud, tähendab, piibel ütleb seda, et seal ei olnud aknaid, siis ainus valgus, mis seda pühamut seestpoolt valgustas, oli ju siis püha vaim. Ja kas meie südametemp ei peaks olema täpselt samuti, et me ei tohi sinna lasta sisse maailma valgust, vaid püha vaimu valgus peab seda seestpoolt valgustama. Kristuse elu leib peab seda seestpoolt toitma. See vahetekk, mis oli kahe ruumi vahel, see ei olnud ju laeni. Ja see Jumala au hiilgus paistis sinna esimese teenimise ruumi. Kui hakkame neid sümboleid oma kristlikus elus lahti arutama, siis me näeme seda Jumala plaani ja kuidas tema tahab anda oma vaimu, oma valguse meie sisse seest poolt just. Aga eesmärk on see, et see hakkaks ka välja paistma. Jeesus ütleb, et meie oleme maailma valgus, meie oleme sool.
Ja kui sa mõtad veel seda, et Kristuse ohvri ära tundmise järgi inimene saabki põrmuks ja tähendab, ta saab tühjaks. Ja see tühjus, mis meie sees on selle tulemusel, me saame aru, et me ei ole ise mitte midagi väärt. Et me oleme tühised ja patused inimesed. See tühjus saab nüüd tõesti Jumala väega täidetud seal. Sest me laseme siis Jumala sisse.
Just. Mina näiteks kogesin seda väga pikalt. Ma aastaid otsisin ja püüdsin seda täita, aga ma ei leidnud rahu. Aga kui ma avasin oma südameukse Jumalale, siis kogesin seda, et see on just see, mida olen kogu aeg otsinud ainult valest kohast. Aga sa pead ikkagi seest poolt selle ukse Jumalale lahti tegema ja ta tuleb. Ja kui ta koputab, see ütleb selle, et ta tahab tulla, ta soovib.
Kui nüüd püüda minna edasi sealt pühast paigas, siis arvet sa juba rääkisid sellest, et vahetekk, mis lahutas püha paika kõige pühamast paigast, lasi siiski natukene seda valgust läbi. Ja ma olen lugenud ühest vaimulikust raamatust selle kohta, kuidas preestrid, nendel oli oma järjekord, kuidas nad läksid pühasse paiku suitsutama. Ka Sakaarias siis, kui tal anti see kuulutus Johannese sünni kohta, oli ju seal ohverdamas. Ja selle kohta on kirjutatud, et see oli nende elus ikka väga püha hetk, sest nad tegelikult tundsid, et seisid Jumala läheduses. Vähemalt need nende hulgast, kes natukenegi seda asja võtsid sisuliselt, aga kuni ohvri surmani teised pidi oli see tekk seal vahel ju.
Ja,
see tähendab, et inimeste eest oli Jumal varjutatud. See, milline Jumal on, sai täie mõõdu ikkagi siis, kui see vahetekk katki rebiti. Sellepärast, et Kristus oli see vahetekk ja tema oma surma läbi, selle läbi, et tema tõesti katki rebiti, paljastas inimkonnale selle, milline on Jumal ja juhtis inimese vaatama tegelikult Jumalat palgest palgesse ilma ühegi vahendajata.
Ta avas tee lepitus ja armu järgi ette, milleks nimetati seda seaduse laegast, mis oli nüüd seal kõige pühamas paigas. Aga selle tekki ees vahetult oli suitsutus ohvri altar, millest sa hea rääkisid. Ja kuna see au hiilgus paistis üle teki, siis see suitsutus altarilt see suits tõusis üles ja ühines selle valgusega. See sümboliseeris seda palvete jõudmist Jumala au hiilgusesse ja selle vastu võtmist. Aga tõesti, kui Kristus ristil suri, siis sellel hetkel nähtamatud käed tõmbasid selle teki puruks. Aga see näitas, et tee armu järjel on täitsa vaba igal inimesel lunastus. Tee on Jeesuse poolt meile ette valmistatud. Ja see tähendab, et võime läbi tema sinna armu järgi ette jõuda.
Ja huvitav on veel see, et kui me räägime kõige pühamast paigas, siis see lepituskaan, mis oli seaduselaeka peal ja seaduselaekas oli Jumala tahe, Jumala käsk, mis näitab, et see on taevas igal juhul alles algsel kujul ükskõik, kuidas me siin maa peal ka sellega käitume, sest pühamu originaal on taevas, siis see lepituskaan on ka Kristus. sest tema tuli ja täitis seaduse nõuded ja tuli ja lepitas seaduse rikkuja Jumalaga. Ja selles mõttes on selle kõigepeama paiga tähtsus ikkagi hästi selline oluline meil kõigil mõista. Ja kui me Rooma raamatu kolmandast peatükist loeme lepituskaanest, mis osades tõlgetes on nimetatud lepitusvahendiks, siis on räägitud siin Kristusest 25. Salmist, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres. Osad tõlged ütlevad otse siin, et Jumal on seadnud tema lepituskaaneks usu kaudu tema veres, nii et Kristus oli see lepituskaan, mis lepitas inimese Jumalaga. Me oleme kõik patu teinud ja me vajame kõik Jumala lepitust.
Kaas oli just nende käskude peal.
Ja.
Ta oli niiku kõrgemal.
See oli lepitus käsurikkujale ja sellest, millest see lepitus koosnes, me jõuame veel rääkida, mis tähendab käsurikkuja lepitus. Kui me nüüd korraks veel just tänase saate kontekstis ja just selle kontekstis, et ilma verd valamata ei ole lepitust olemas, läheksime pühamu teenistuse juurde, mida me teame füüsiliselt, et täna enam täita ei ole vaja, kuna Kristus see suur ohvri tall on tapetud ja me võime usus selle kõik vastu võtta. Ometigi need asjad, mis tollaajal tehti, pidid panema tollaajakse rahva mõtlema, kui tõsine asi on patt. Nad peavad ka tänase inimese panema mõtlema, kui tõsine asi on patt. Me teame, et templis oli igapäevane teenistus. Me juba rääkisime põletusohvrist, mis toodi hommikul ja õhtul ja mis sümboliseeris seda, et Kristus ohver tänapäeva keeles öeldes 24-7 kostab meie eest. Peale selle üldise ohvri olid inimeste isiklikud ohvrid, neil tuli tuua iga oma patu eest ohver. Ja selle ohvril oma veri samuti valati. Inimene oli enne selle ohvril oma pea peal oma patu üles tunnistanud.
Ja selle ohvril oma ta pidi võtma veel oma karjast ja valima parima sellest tulgast. Et just see jõuaks kohale, et tõesti patupalk on surm ja et selle lepitamiseks keegi peab siiski surema vere valama.
Ja mitte lihtsalt keegi, vaid parim.
Parim,
jah. Ja, just. Ja. Rõhu asetus õige.
Ja nüüd, kui inimesed iga päev tõid neid ohvreid oma pattude eest, siis see on ju võrdväärne sellele, kuidas meie täna oma patte üles tunnistame Kristuse nimel ja me teame, et iga patt saab andeks antud vere pärast, mis on valatud, selle parima vere pärast, mis on meie eest valatud, siis oli olemas templis ka selline aastane tsükkel, nii-öelda templi aasta, nii nagu me täna räägime kiriku aastast, tol ajal oli see koguduse telgi või hiljem siis templi teenistuses nii-öelda vaimulik aasta. Ja me kõik kristlastena teame väga hästi neid kahte esimest vaimulik aasta püha seal selles kõrbe telgis. Nimelt oli öeldud, et kolm korda aastas peab kõik rahvas tulema minu ette kummardama. Kõik mees sugu pidi tulema siis kolm korda aastas. Esimene kord nendest oli vasapüha, mis sümboliseeris Egiptusest vabastamist. Ja mis sümboliseeris ka tegelikult Kristuse surma, sest me teame, et Jeesus suri paasapühale ja tema oli see tõeline paasatall, ilma milleta ei oleks Egiptusest mitte keegi välja tulnud.
Jah, ja kellest pidid need israeliidid osa saama, nad pidid ta sööma. Ja täpselt sama sümbol Uues Testamentis on ju püha osasaamist teenistus, ehk armuleiva laud, kus me saame ka osa Kristuse ihust ja tema verest. Nii et see sama toiming, mis anti vana testamendi ajal, tegelikult me uue testamendi ajal seda ju täidame ja see on üks kõige pühamatest toimingutest meie usu elus ja pühitsuselus.
Kui me läheksime nüüd sinna teise korra juurde, millal kõik need inimesed pidid sinna kokku tulema Jumala pühamu juurde ja teenima seal, siis see teine kord oli neli pühi, mida meie tunneme ka hapnenud leibade pühana ja me teame, et ajaloolise täitumise see leidis tõesti siis, kui nelipühil alati välja Jumala vaim ja kristlik kogudus sai sealt oma alguse. See kolmas kord, millal rahvas pidi tulema sinna kogudustelgi juurde teenima või hiljem templi juurde teenima ja on öeldud, et kõik mees sugu pidi tulema, oli 7. kuus ja tegu siis vasuna puhumise pühaga alanud äralepituspäevaga. Seal viidi läbi päris tõsised teenistused. Proovime täna natukene valgustada äralepituspäeva teenistust ja seda, mida äralepituspäeva teenistus võiks tähendada jumalarahvale täna ja mida ta võiks tähendada igale kristlasele täna ja mida ta meile tähendab. Kuna käsikäes saade on selline saade, kus me räägime oma kogemustest ja avastustest Jumalaga käimisel, siis siin on eriti oluline selline praktiline aspekt, mida kõik need asjad, mida piibel meile õpetavad, me elus tähendavad ja mida Jumal meil nendega seoses ootab. Me teame, et igal inimesel on oma paasapüha. See on see koht, kus inimene saab aru, et meie oleme Kristuse surmanud. Et meie patt on teda ristile viinud. See on see koht, kus me saame Jumala lasteks ja saame aru, et meil on oma isiklik päästja. Igal inimesel on oma elus ka see koht, kus me tunneme sellist tugevat Jumala vaimu tulekut me ellu. Sellist soovi elada temaga koos ja teenida temaga koos seal, kus tema tahab. Aga ma usun, et iga inimese elus ja südames on olemas ka ära lepitus päev, kus Jumal tahab meid endaga täiesti ära lepitada. Ja kui see esimene osa siin oli natukene võibolla teoloogilisem ja natukene võibolla isegi võõram, sest ta puudutas tihti peale vana testamendi tekste, on see ometiga kõik üks suur tervik ja need on asjad, mille kohta Jumal tahab meile selgust anda ja tahab, et see oleks meie kogemus. Kui me rääkisime sellest, et kui targad tulid ja küsisid, kus on see juutide kuningas ja et see juutide kuningas peab nähtav olema, meie elus täna ka, sest ta ei ole ainult juutide kuningast, ta on kogu maailma kuningas, siis proovimegi seda teemat siin just selles suhtes edasi arutada, et milline on Jumala plaan meiega pärast seda, kui meist on saanud Jumala lapsed. Vahepeal aga kuulame muusikat ja oleme täna valinud siia sellele päris tõsisele teemale vahele instrumentaalmuusikat ja selleks muusikaks täna on siis Vivaldi Talv ja praegu kuulemegi sellest esimest osa.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all, kus on see sündinud juutide kuningas. Ja see oli siis küsimus, mille esitasid omikumaalt Jeruusalemma tulnud targad Jumala rahvale. Ja õnnetuseks Jumala rahvalt ei tulnud väga selget vastust vähemalt. Alguses, kuigi kirjatargad muidugi teadsid, et Jeesus pidi sündima Betlemmas ja sinna targad ka edasi juhatati, aga see reaktsioon, mis tuli tempis olevalt Jumala rahvalt, oli tarkadel väga üllatav. Nemad tulid kaugelt maalt kohale otsima ja need, kes olid kohal, need ei teadnudki, mis üldse toimub.
Minu arust masendavam on veel see, et sulle tuleks ütlema, et kellegi arvates on kõik need ette kuulutused, mida sina oled oodanud ja mõelnud, et need on täitunud. Ja sa ütled, et jah, Betlemmas pidi sündima ja istud seal oma templis rahulikult edasi või kus iganes nemad ka ei olnud, eks? Et selles valguses, mõtleks, et kuigi Heroodese huvi oli puhtalt egoistlik, eks? Ja sellele sündinud lapsele hukatuslik, aga tema oli vähemalt huvitatud. Tema jäi neid uskuma ja ta läkitas sinna. Nii need targad kui hiljem ka uurima, et mis värk on, eks? Aga Jumala rahvas, kellel olid kirjad ja kes oskasid täpselt öelda, kus ta pidi sündima. Nendel oli üks kõik.
Kes oli vastutav selle valguse viimise eest?
Neil oli üks kõik. Neil ei tekinud isegi seda huvi, et noh, et lähme vaatame siis, mis asjade siin räägite. Et kas või sellepärast, et minna kaasa ja neid naeruvääristada ja öelda, et kuulge, millest ta siin räägite, et meie teame täpselt ja no näete nüüd, kuhu te meid tõite. Ei, neid ei huvitanud see. Mis minu jaoks on mitte lihtsalt kurb ja ma ei räägi seda selleks, et kedagi hukka mõista, vaid ma mõtlen oma elu peale ja ma mõtlen, et kui sageli mina käitun nii. Et keegi tuleb rääkima oma mingist vaimulikust kogemusest või arvamustest ja ma ütlen, et no tegelikult need asjad nii ei käi ja üritan hoopis tema vaimuliku kogemust äkki tühjaks teha. Või hakkan rääkima, et aga tegelikult sa ei tea pooli asjugi. Ja siis hakkan rääkima mitte piiblistega, mitte Kristusest, vaid hoopis millestki muust.
Kui me mõtleme nendele tarkadele nüüd seal, et nad tulid Jeruusalemma hoopis suurema kindlusega, kui nad sealt lahkusid. Kas tänapäeval võib ka nii olla, et inimesed tulevad Jumalat otsima ja nad peavad nagu pettunult ära minema?
Selle kohta ma tooks paraleeli, et mõned aastat tagasi ma lugesin, oli ajakirjanduses väike arutelu sellel teemal, et kuidas saada noori klassikalise muusika kontserdile ja siis toodi seal võrdluseks, ma ei mäleta, millist orkestrit, kus orkestrandid panevad selga mingid naljakad kostüümid, et oleks atraktiivsem. Mõnikord me teeme nagu kirikuga ka samamoodi, et me kujutame ette, et kui inimene tuleb maailmas, siis me nagu ise kujutame ette, et millised on tema soovid. Ja siis me püüame nagu hakata täitma neid soove, kuigi tegelt inimene, kes tuleb kirikusse, üldjuhul ta tahab just nimelt midagi muud, ta tahab mingit muud kogemust.
Ja aga inimeste soovide täitmine kirikus võib välja kujuneda tsirkuseks lõppkokkuvõttes.
Aga see ongi tsirkus ja vaata, kui nüüd inimene tõesti tuleb kirikusse ja olgu selleks nüüd kas jõulud või mis iganes, siis mina arvan, et enamus inimesi siiski eeldab ja soovib, et nad kuuleks sealt vaimulikku jutlust. Just seda, mida sa iga päev ei kuule, seda, millest sa oled üldse täiesti kõrval, seda vaimuliku sõnumita. Aga mõnikord me nagu püüame olla hästi popid ja noortepärased ja arvame, et kui me teeme mingi sellise toreda jutluse, kus me näitame oma inimliku erudeeritust ja püüame neid nagu mõjutada sellega, et vaadake, me oleme täitsa normaalsed inimesed nagu teie. Inimene läheb ära ja pettub, ta ütleb, et aga mind ümrid saad täpselt samasugused inimesed.
Jah, et kas ei ole nagu, ütleme, rõhu asetame hoopis valesse kohta, et me tahame inimestele meeldida, mitte enam Jumalale. Ja siis nihkub see keskpunkt, Kristus nihkub paigast ära ja temast räägitaksegi võibolla hoopis mööda minnes, et see on oht, ma mõtlen.
Aga vaata, mis siis juhtub. Siis juhtub see, et kui inimene, kes tuleb täitma tegelikult seda tühikut tema hingeseks, nagu ütles see Blaise Pascal, et Jumala kujulist tühikut tema hingest, ta tuleb kirikusse, ta püüab seda täita, aga meie selle asemel hakkame seda täitma nende samade ilmalike maailmalike asjadega, sellega, millega ta on üritanud täita oma hinge väljaspool kirikut. Ja see tähendab seda, et tema hinge ei saa täidetud. See tähendab, et me tegelikult salgame Jumalat ja tema väge ja me ei usalda Jumalat.
Ja.
Püüdes siia nüüd sellele tarkade tulemise mõttele jälle paraleeli tõmmata tolleaegse Iisraeli äralepituspäevaga, milles me ilmselt ajalooliselt praegu asume, me võime lugeda välja, et inimesed, kes tulevad, nad otsivad Kristust ja nad eeldavad, et meis see on ja et see ei ole lihtsalt meie sõnades, et see on meie eludes, nii nagu me täna juba korra oleme rääkinud. Kuidas saab Jumal meie elusse ja kuidas ta saab sinna niimoodi, et meie oleksime Jumalaga lepitatud ja et inimesed meie ümber näeksid seda?
Ma võin öeldaks olla, kuidas me tavaliselt teeme või sageli juhtub nii, et me paneme need toredad kostüümid selga ja püüame inimestele meeldida. Ja need kostüümid, mis meil seljas on, on tavaliselt see meie enda ettekujutus sellest, milline üks kristlane peab olema.
Aga Jumal pakub meile hoopis tohutult võimse parema võimalust, ütleb, ma tahan elada sinus, ma tahan võtta sinu elu täielikult 100% oma juhtimuse alla, ma tahan ise ennast ilmutada sinu elus. Ja siis me ei pea hakkama mõtlema mingi näitlemisele, sest näitlemine alati pingestab ja see on küllalt raske töö, aga me ei saa mitte kunagi sellele tasemele, et me võiks esitada sellisel viisil Kristust, vaid tema saab ainult ise ennast ilmutada ja ta tahab seda tõesti teha kristlaste kaudu. Ja nüüd see templi teenistus minu arust toob ka niivõrd hästi selle osa välja, kuidas sellele tõelisele Kristusele tõesti ikkagi alus panna meie igapäevases elus, meie praktikas. Ja kui me siia juurde Uue Testamendi toome, siis me saame selle saladuse kätte täielikult. See on olemas.
Siit me jõuame tegelikult selle sama suure lepituspäevani, sest Jumal on öelnud selle kohta nii, sel päeval ärge tehke ühtki tööd, sest see on teile lepituspäevaks, mil teie eest lepitust toimetatakse Jehova teie Jumala ees. Jah, iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatugu oma rahva seast. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks. 3. Moosese raamatu 23. peatükis salmid 28-32 ja 3. Moosese raamatu 16. peatükis ütleb Jumal 29. salmist alates 7. kuu 10. päeval te peate alandama oma hinged, sest sel päeval toimetatakse lepitust teie eest, et teid puhastada. Siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks, kuidas saab Jumal tulla meie sisse, kui me ei ole oma hinge alandanud. Ja oma hinge alandamine on lihalikule inimesele raske, aga kui me anname ennast Jumala kätte ja kui me lubame Jumala vaimul enda sees tööd teha, siis see on hea ja see on tõsiselt mõnus kogemus, tõeliselt üles tõstav kogemus. Et kuigi siin on öeldud, et me peame alla minema, siis Jumal selle alla mineku kaudu tõstab meid kõrgele ja annab meile kogeda kõrgusi, mida meie klammerdudes oma egoismi, oma uhkuse, oma mina külge, te kunagi ei koge.
Taalist, kui meil on uhkus või visekus sees, me ei näe ise ennast, aga alandus on nii, et sa näed ise ennast ja kuna äralepitamispäev oligi nii öelda usu elu aastane kokkuvõtte, nii kui ka firmades tehaks aastane bilants, ja seal on kõik kirjas võlad, puudused, kui ka kasumid, siis uskliku elus me minust vajame sellist ülevaadet või korrektuuri oma usuelust. Sest tihti inimesed on peatanud ja kus kohas nad usuelus on, tähendab, kus poole nad lähevad, mis on neil tegemat. Siis näiteks ilmutusraamatus me loeme ka taevastest raamatutest, kus on kirjas ka meie mõtted, teod, sõnad. Jumala eesmärk on ikkagi täielikult kõik patmeelust välja saada. Ja nüüd, kui sa oskad nii-öelda arvet pidada ja näed, kus sa oled, minu arust see on väga positiivne. Ja Jumal tõi selle sisse äralepitamispäevana ja juudid peavad seda ka praegu. Seda nimetakse Jom Kippuriks suurt äralepitamispäeva ja see oli kõige tähtsam päev terve aasta jooksul.
Ja samas, miks see hea on, kui me näeme ennast sellistena, nagu me oleme, aga koos Jumalaga? Sellepärast, et kui me seda näeme, siis me saame aru, et tegelikult meie ise ei suuda muuta ennast. Nii nagu mul on üks sõber, kes ei suuda lahti saada alkoholist. Ta on andnud korduvalt ja korduvalt lubadust. Ta on öelnud, ma jätsin joomise maha ja ta on järgmine päev jälle purjus. Meiega on sama moodi. Meie oleme patusõltlased ja kui me nüüd alandame oma hinge Jumala ees ja näeme ennast just sellistena, nagu me oleme, et meil endal ei ole jõudu, siis Jumal saab esiteks öelda, et see ei ole mitte meie võitlus, vaid tema võitlus. Ja teine asi on see, et siis ta saab öelda, sest miks Jumal tahab, et me alandaksime, et me mõistaksime, et meie ei suuda. Ja mitte selleks, et meid nagu masendada, vaid selleks, et me annaksime ennast talle üle ja ta saaks tulla ja teha, et tema saaks muuta meid. sest on ainult üks vägi, mis saab inimest muuta. On inimesi, kes usuvad tahte jõudu ja millesse iganes ja meie sisemisse tugevusse, aga tegelikult piivel ei räägi sellest. Piivel räägib sellest, et me oleme kurjad, läbinisti kurjad, ilma jumalata me teeme ainult halba, aga kui ma nüüd näen, et ma ei suuda head teha, aga ma tahan seda, siis ma ütlen issandale, tule, ma tahan, et sa teed seda minu sees, sest ma tahan, et sinu valgus paistaks nendele, kes sind veel ei tunne.
Minule näiteks on mitmed uskmatud inimesed, kes ei usu jumalat, öelnud sellist asja, et mis teil ustlikel viga on? Teete vattu, palute andeks, teete pattu, palute jälle andeks ja siis teete jälle vattu ja jälle palute andeks. Ja siin tekib küsimus, aga kaua võib, kui kaua? Ja seda küsivad ka usklikud inimesed usklikelt, kes on nii-öelda lõdvaks lastnud ühes või teises asjas ja püüavad need aidata ja teinekord küsitakse, kui kaua võib siis lõpuks. Ja paljudel ongi jäänud selline aru saam, et muud kui teeme vattu ja siis kui me palume väga andeks ja siis on see lepitatud, aga kui me vaatame seda suurt ära lepitamispäeva ja templi teenistust, siis siin on väga selgelt välja toodud see asi, et meeleparandus ja pattud andeks andmine on kaks erinevat toimingut ja templis oligi selline asi, et need patud, mis saadi andeks läbi ohvrite, need jäid ju kõik templisse. Ja selle aasta viimasel päeval puhastati see tempel nendest pattudest. Ja kui me võtame meie südamepatte, kui me oleme siin palju asja andeks palumunud, aga me ei ole meelt parandanud, siis meil on kõik need olemas. Ja varem või hiljem nad tulevad uuesti välja. Aga Jumala plaan on see, et me parandaksime meelt, et see on täielikult lõpetatud. Ja Jumal võiks lõpuks oma pitseri sinna peale panna, et see on tõesti läbi, et seda enam ei ole. Ja kui suur kergendus ka meile on, kui üks halb iseloomujoon on meist läinud, tema abi ja armu läbi, täielikult ära võetud ja Jumal on pitseerinud, see tähendab, et see ei tule mitte kunagi enam tagasi.
Nüüd on jälle see koht, kus me paneme vahepeal muusikat mängima ja selle mõtiskluse järgi nüüd tõesti jälle instrumentaalmuusika, mis võimaldab ka edasi mõelda juba alustatud mõtteid ja teine osa siis Vivaldi talvest.
Thank you. käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis on vestlusringis Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja me oleme rääkimas teemal, kus on see sündinud juutide kuningas, kus ta on täna ja kus ta tahaks olla. Ja enne muusika pausi tuli juttu sellest, et me oleme tihti peale puntras oma pattudega, oleme puntras ka oma kristliku eluga, sest ma usun, et ühtegi tõelist kristlast ei lahulda selline olukord, kus me palume patu andeks, teeme seda jälle, palume seda jälle andeks ja teeme seda jälle ja jääbki niisugune teine kord täiesti lõppematuna tunduv jada. Ja me teame, et iga kord me kurvastame Jumalat. Iga kord me ei anna ka õiget tunnistust nendele inimestele, kes on meie ümber. See sama küsimus, kus on Jumal täna, jääb inimeste südametes vastamata, inimeste eludes vastamata, nii kaua kui Jumal rahva elust ei paista välja Jumala kohal olek. Ja kui me siin paralleelselt oleme rääkinud sellest inimese teest vaimus sinna kõige pühamasse, sinna Jumala südame juurde, siis me mõistame ka seda, et ei ole mitte mingisugust võimalus siin elus, pattu võita. Ei ole mingisugust võimalust orjusest välja tulla, kui selle orjuse asemel ei tule meie südamesse elama Jumal. Samas ütleb Jumala sõna meile teise Korintsi kirjas 3.18, et kui me vaatame katmatu palgega teda ja katmatu pale see tähendabki seda, et seal ei ole mitte midagi vahel meie Jumala vahel, siis me muutume samasuguseks kujuks austausse. Mitte sellepärast, et meie saaksime äkki mingisuguseks pühaks. Mitte sellepärast, nagu mõned inimesed vahetevahel arvavad, et siis polegi nagu Kristust vaja, vaid vastupidi. Ainult sellepärast, et ta on meile nii kallis. Ainult sellepärast, et meie eest on selline offer toodud. Ainult sellepärast, et ta meie eest iga päev palub, on meil südames soov teda mitte häbistada. Oma eluga mitte tuua tale häbi, vaid tuua austust ja kui Jumala sõna räägib, et Jumala rahvas peab särama pimeduses nagu taeva tähed maailmas, siis on see ju meile öeldud. See ei ole öeldud kellegi teisele kuskil ja see ei ole öeldud ka selleks, et me kellegi teise elu jälgiksime. Vaid selle mõte on ikkagi selles, et me tuleksime alanduses Jumalale nii lähedale, et me näeksime teda nii nagu tema on oma vaimus ilmas ja et me igatseksime saada täidetud täpselt sama armastusega, mis on temas, täpselt samasuguse headusega ja ta ütleb ju Jumala sõnas, et ma tulen ja elan teis.
Vaat üks asi, mis mind nagu hästi tihti kurvastab enda juures ja kurvastab on veel väga pehmelt öeldud, ongi see, et jah, me kristlastena tõesti võime minna Jumala ette nii nagu me oleme ja me saame andeks. Kui me oleme patud tõesti üles tunnistanud ja lubame Jumala vaimule ennast meelepärandusele tuua, aga kui palju on neid olukordi, kus me teeme teistele inimestele haiget või anname Jumalast, see on otses mõttes tõesti vale tunnistuse ja meil ei ole kunagi võimalust seletada seda nii, nagu me seletame seda oma usukaaslastele, et vaata, saatan kiusas mind ja ma niimoodi tegin. Tihti peale need on võib-olla ühekordsed kogemused, lihtsalt kohtumised inimestega tänavalt või kust iganes me oleme. Ja isegi kui see ei ole nii, siis ikkagi enamasti meil ei ole võimalik seda selgitada, eriti kui inimene Jumalat ei tunne, et kristlane ongi kasvav. Kunagi ma olen kuulnud ühte sellist väljaütlemist, kui tuli jutuks see, et me teeme mõnikord oma sõnadega, et me teeme sageli oma sõnadega teistele inimestele haiget või oma tegudega ja keegi inimene ütles, et aga ma palun andeks ja ma tõesti kahetsen südamest ja ma palun nende inimeste pärast ka, palun ka selle inimese käest andeks. Siis see on juba tema ja Jumala vaheline asi, kas ta annab mulle andeks või mitte, aga mina olen nagu oma käed puhtaks pesnud. Ja siis ma mõtlesin, et aga minule see ei ole lohutav teadmine, et kui mina olen kellegile haiget teinud, siis ma palun andeks temalt ja Jumalalt. Ja siis ma mõtlen, et aga see on nüüd tema asi, kuidas tema selle asjaga toime tuleb. See ei lohuta mitte mitte üks põrm. Ja kui me hakkame mõtlema veelgi rohkem just selle peale, et ma ei taha jätta sellist tunnistust, ma ei taha inimestele haiget teha, aga ma ei taha ka mõelda, et iga kord, kui ma niimoodi käitun, räägin ma midagi Jumalast. Kui ma väidan, et ma olen kristlane ja käitun niimoodi, siis varju heidetakse Issandale.
Käsi käes.
kui me räägime kohtumõistmisest või sellest, et meie elu vaadatakse üle ja seatakse meie ette, et meie käitumine tegelikult on teatud mõttes kohtumõistmine Jumala üle. Ja iga kord, kui meie eksime ja iga kord, kui me ütleme, et aga mul ongi õigus ja ma tegin seda kogemata ja see ei olegi üldse mingi suur asi, vaadake, mis keegi teine teeb. Iga kord me tegelikult ütleme, et Jumal on valetaja, kui ta on öelnud, et olge täiuslikud. Kui ta on öelnud ja oma eluga näidanud, et on võimalik elada siin maa peal puhtalt, täiuslikus kooskõlas temaga, tema ise on seda teinud siin ja näidanud, et see on võimalik.
Teine väga oluline külg, miks me asjad peavad tõesti korras olema, on see, et kui meil ei ole teatud asjad lepitatud, siis see annab saatanale õiguse sekkuda meie ellu, segada meid, sest kelle tahtmist keegi teeb, selle omada on. Kui me oleme lepitatud, siis selle õigust ei ole. Ja sellepärast ka on Jumal väga huvitatud sellest, et kõik me asjad on korras, sest siis me ei anna võimalust, tähendab juriidilist võimalust hingevaenlasele.
Esimese Johannese kirja esimesest peatükis 7. salmis on kirjutatud, aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse, tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Me oleme rääkinud sellest pühamus olevast valgusest. See pühamu on meie süda ja kui Jumal saab meie südames elada, siis seal südames on valge, siis seal on tema valgus. See tähendab, et meil on osadus üksteisega, meil on osadus Jumalaga ja see tema kohal olek ja mitte miski muu puhastab meid patust. Ja patust puhastamise puhul me räägime ikkagi sellest, et pat hakkab meelust kaduma, järgult pühitakse seda välja, asemele tuleb suur Jumala kohal ole ja välja pühitakse seda ainult nii palju, kui me lubame Jumalat sisse. Mida rohkem saab tema meie elu, kõik valdkonnad kogu meie elu üle võtta, seda rohkem peab ka pat sealt taganema, pat ei ole Jumalast tugevam. Ja kui meie oma elus patu õigustame ja ütleme, et noh, et me olemegi inimesed ja me eksimegi, siis me ütleme, et pat on tugevam kui Jumal. Ja samas meie eest on toodud Jumal ohvriks. Jumal andis oma poja ja tema poeg oli Jumal ja see Jumal tuli meie eest ohvriks kõigi meie pattude eest. Ja see sama Jumala poeg tegelikult seisab ka täna meie eest, et kui me räägime veel sellest ära lepitus päevateenistusest, siis kui tavaliselt ülempreestril oli üsna uhke rüüs eljas ja iga asi sellest rüüst sümboliseeris tegelikult Kristust. Kas või see rinnaplaat, mis oli tal rinna peal ja kus olid kalliskividena kõik Iisraeli suguharud. Üks aval, mis tähendab ka tänapäeva Iisraeli rahvast, tänapäeva Jumala Iisraeli, kõiki, kes usuvad täna Jumalasse, et me oleme tal südame peal ja kõik need asjad, mis tal seljas olid, kui ta ilmus inimest ette, siis ülempreester oli nagu võrdkuju Kristusest, aga ära lepitus päeval, kui ta läheb Jumala ette, ülempreester, lepitus tegema ja pühamud puhastama ja pühamu puhastamine, see on ka pühamu puhastamine inimeste sees, sest Jumala tempel on meie sees.
Nii et need asjad käsid nagu paraleelselt terve koguduse ja templi puhastamisega, eks ole?
Jaa, ja ka iga inimese puhastamisega. Siis nii huvitav on see, et ülempreester ei lähe sinna oma ülempreesterlikus rüüs, vaid ta läheb lihtsas linases rüüs, olles seega sümbol inimesest. Et ta oli kui inimene, et me teame, et Jeesus on Jumala poeg, aga ta on ka inimese poeg. Ja sinna kohtusse nii öelda ära lepitus päeval seda korda maie seadma, seda lõpliku rahu ja lepitus tegema läheb ta inimesena. Inimlikus rüüs, selles rüüs, millega ta oli siin. Ja see tähendab, et ta tegelikult seisab seal meie eest.
Nii et ta võitis kurja ja patu lihasse tulles ja seda sama ta tahab korrata meie igaühe elus. Ja see ongi meeleparanduse võti, puhtuse võti, õiguse võti ja see on ainult Kristus. Mitte mingil muul teisel viisil ega kombel ei ole see võimalik.
Tihti peale me mõtleme, et me peame midagi tegema, selleks, et Jumala vägi saaks üldse meiega tegutseda või meie siis midagi korda saata. Siis tegelikult see ainus vägi või see ainus tegu, mis me saame teha, mis on ka Jumala tegu, on usk, mida Jumal saab kasvatada, aga see on see, mis sa ära lugesid ja mis on tegelikult ka Mooses kirjutanud. Kui me vaatame katmata palgega sellistena, nagu me oleme, ja varjamata Jumalat üks kõik mille taha või millega, kui nii nagu need Iisraeli rahvast vaatasid seda kõrbes ridvaotsa pandud madu ja nad said maa salvamistest terveks ega ei surnud. See oli ainus, mis nad pidid tegema ja selleks on iga inimene suuteline. Ja see tähendab, et mitte mingit erilist tegu me ei saa teha ja meil pole vaja teha. Me võime ainult öelda Jumalale, me saame öelda, palun, siin ma olen, tee.
Äralepitamispäeval oli ka ju kindel eesmärk, et kõiki neid lepitusi krooniks lõpuks meele parandus. See tähendab täielik patusest loobumine. Ja kui me loeme ilmutus raamatu 14. peatükist ja 12. salmi, siis siin on toodud välja see tulemus, mis Jumal tahab meie elus näha. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja see on reaalsus. Mitte, et räägitakse Jumala käskudest ja usust, vaid tõesti see toimib inimese praktikas. See oli see lõpptulemus, mida Jumal tahab teha, sellepärast, et me oleme kõik patused Jumala käsust üle astunud, aga Jumal muudab meid selliselt, et me enam ei astuks üle, et ta saaks tõesti meid pitseerida sellistena ja me võime Kristuse tulekule minna vastu tema iseloomuga, tema eluga ja meie vana elu on sellilt tõesti risti löödud, seda ei ole enam ja see on võimalik. Jumal tahab sellise inimgruppi luua enne tema tagasi tulekut ja kroonida võidu saatana mässu üle nende inimeste elus, kes selliselt 100%-liselt annavad ennast Jumalale üle.
Kui mina saan aru, et minu elu ei austa Jumalat, tema arm on loomulikult suur, mul antakse alati patt andeks, kui ma tulen seda andeks paluma, aga kui me loeme esimese Johannes 1.9, siis on tekst, mida me sageli tsiteerime, kui meie oma patud tunnistame, ja tunnistamine oli see, mis seal templi juures tehti, eks ju inimene tuli ja tõi oma patu ohvri, siis toimus kaks asja. Üks asi, mis toimus, oli, et Jumal on ustav õige, annab mulle patu andeks ja teine, mis seal juures toimus oli ja puhastab mind kõigest ülekohtust. Tähendab, kui meie tuleme alandlikult andestust paluma, siis toimub kaks asja. Meile antakse pat andeks, Kristus ohver on selle eest toodud, aga meid ka puhastatakse ülekohtust.
Tähendab, et me ei taha enam patu teha. Jumal teeb selle töö meie sees, kui me tahame seda teeb selle patu meile esiteks vastikuks, nii et ka meie hakkame seda jälestama ja põlgama. Väga raske on midagi maha jätta, kui sa jäädki seda armastama. Aga see patu armastus tuleb kõigepealt kustutada meie südametes ja siis saab Jumal austatud. Jumal tahab selle töö teha enne Kristuse tulekut. Sellepärast, et kui me oleme selliselt puhastatud ennast Jumalale annud, siis me oleme võimelised ka tõeliselt evangeeliumi kuulutama, sellepärast, et meie elu peab olema sellel tasemel, mida me räägime. Tähendab, meie kuulutus peab olema seotud meie elu. Kristusel oli see nii.
Aga kas sa tead, millal inimene hakkab patu vihkama tõeliselt? Millal see sünnib? Tõeline patu vihkamine tekib siis, kui me lõpuks tõesti suudame mõista, kas võt pisutki, seda, kui palju läks maksma Jumalale, see, et ta saab meile täna andeks anda. Kui me hakkame pisutki aru saama sellest ohvrist, mille Jumal on toonud, selleks, et meie, kes me ei ole väärt, võiksime elada. Ja kui me seda hakkame nägema seal risti all, nähes tõesti patutud, puhast loojat, pilgete all, piinatuna, suremas meie eest ja tundes, just kui oleks isada hüljanud. Ja kui me seda siis mõistame pisut, siis me ei taha enam edasi minna ja. Nii, et me teeme talle kogu aeg haiget.
Aga Jaana veel suurem kogemus on see, kui sa hakkad Kristust nägema selles puhtuses enda sees ja kogema seda.
See on juba see järgmine
on üle.
See on juba
üle, üle piiride, mis me kujutame. Ja sa hakkad kogema, et mitte mina ei ela enam, nagu Paulus ütleb, vaid Jumal ja minus ja teeb neid asju minus. Aga see on nüüd siis, kui ma olen surnud. Just. Ja sellepärast me peame enne seda minema koos Kristusele ristile. Ja laskma ka ennast ja oma vana mina seal risti lüüa.
See oli saadesarjast käsikäes, seekord siis pealkirja all, kus on see sündinud juutide kuningas. Ja loodetavasti me teame natukene paremini, kus on see sündinud juutide kuningas. Vähemalt me soovime, et ta oleks meie südametes. Et oleks seal niimoodi, et inimesed meie ümber ei peaks pettuma temas, tema rahvas ja et nad võiksid näha seda kuningat. See ei ole ilmselt see seis, kus me hakkame mingil hetkel arvama, et me oleme nii head, nii puhtad ja ta on meis nii paista. Aga see on ilmselt see seis, kus me oleme alandlikud ja ütleme, et issand, tee minus seda, mida sina tahad. Ma luban sul seda teha ja ma ütlen kõigest lahti, mis mind sinust lahutab, sellepärast, mida sina oled minu heaks teinud. Ja olgu see meie kõikide kogemus, olgu see meie kõikide palve Jumala poole, et me ei teeks talle haiget, vaid et me lubaksime tal olla meis ja teha meie kaudu oma tööd ja tõesti nii nagu Daniel siin oma 12. peatükis ütleb, et siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka ja igavesti. Täna olid saates Jaana Rosin, Arvet Lint ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel kõlama Vivaldi talve viimane osa ja soovime kõigile seda uut ja jätkuvat kogemust meie issandaga, mida tema igatseb meile kõigile pakkuda.
Käsi käes.